9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nevreme nanelo štetu u delovima centralne i zapadne Srbije. Dragoslav Kosmajec ostao bez slovačkog pasoša. Nastavljaju se borbe na istoku Ukrajine. Na mundijalu igraju Portugalija, Gana, Sjedinjene Države, Nemačka, Južna Koreja, Belgija i Alžir, Rusija. Na Wimbledonu danas troje srpskih tenisera, Ivanović, Jovanovski i Lajović. U Beogradu, u Novom Sadu 17, Nišu 18, Kragujevcu 19 stepeni, tokom dana oblačno, popodne kiša, temperatura do 27 stepeni.
Drugi dan zaredom delove Srbije zahvatilo je nevreme, praćeno pljuskovima, gradom i snažnim vetrom. Na udaru su se našli Beograd, Lazarevac, Topola, Aranđelovac, Šabac, Bogatić i Koceljeva. Selo Šopići kod Lazarevca pogodio je mini tornado koji je skidao krovove sa kuće i prevrtao vozila, čak i jednu cisternu. U Lajkovcu i okolini grad je naneo štetu na usevima. U opštinama Topola i Aranđelovac olujni vetar nosio je krovove s kuća, drveće i bandere. Deo Aranđelovca i više sela u opštini Topola su i dalje bez struje. U delovima Mačve, Pocerine i Tamnave grad je bio veličine Oraha i Jajeta.
Nastavlja se saniranje štete nastale posle majskih poplava. U opštini Ćićevac lokalna komisija je procenila štetu na više od 150 miliona dinara, javlja Dragan Lazić.
Preseljavanje ili priprema zemljišta za predstojeću sezonu mora da se obavi na preko 1100 hektara kako bi se ublažile posledice. Za ovaj posao Ćićevac je od države dobio prvi kontingent repromaterijala za preseljavanje. Najveće štete poplave su nanele selima Mrzenica i Pojate, gdje je ratarska proizvodnja najzastupljenija. Opština Ćićevac spada u red nerazvijenih, ali je iz budžeta za pomoć ugroženima od poplava izdvojila oko 1.500.000 dinara, a u pomoć su pritekli iz bratimljene opštine iz Slovenije. Najveći problem još uvijek je vodosnabdevanje. Selo Pojate sa preko 300 domaćinstava još uvijek nema pijaću vodu. Oko 280 bunara je u posljednjim poplavama zagađeno. Bunari se ispumpavaju čisto od mulja, a zatim vrši hlorisanje da bi meštani dobili kvalitetnu vodu. Na snazi je do daljnjeg snabdevanja iz sistemi.
A zbog poplava i saniranja posljedica štete, najavljene strateške mere koje bi trebalo da stabilizuju financijsku situaciju u zemlji odlažu se za nekoliko nedelja, odnosno mjeseci. Smanjenje plata u javnom sektoru i istovremeno ukidanje solidarnog poreza pomereno je za oktobar. Rebalans ovogodišnjeg budžeta koji je bio najavljen za kraj juna i početak jula odložen je za kraj leta. Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru biće urađena tek naredne godine. Istovremeno, izmene dugo najavljenog zakona o radu po svemu sudeći ući će u skupštinsku proceduru bez prethodne javne rasprave. Urednik Novog magazina Mijet Lakićević kaže za Vesti u 9 da uštede u budžetu koje bi se ostvarile kroz najavljene mere ne bi smjele da budu odložene zbog poplava i elementarnih nepogoda.
Ja mislim da je zapravo trebalo te poplave iskoristiti da se kaže da je situacija jako teška, da jednostavno država u toj situaciji treba da se, da kažem, još više stegne, da štedi, da su potrebni radikalni rezovi da bi se što pre izašlo na zelenu granu. Ovako se čitava ta priča odlaže, a nisam siguran da iza toga zapravo ne stoji nespremnost da se zaista uđe u te promjene koje svakako moraju biti bolne, one moraju nekoga pogoditi, a ti koji će te reforme pogoditi, to nisu ljudi koji su stradali u poplavama.
Lakićević smatra da vlada Srbije još nije prelomila i da je za realizaciju svih tih mera potrebno i vreme.
Ambijent ne može se promeni preko noći. I tu je svaki signal bitan da svi oni koji treba da rade na tome u opštinama, po ministarstvima, da svi znaju da to mora da počne i da to treba da počne odmah. Bez jednog takvog jakog signala niko neće početi da radi ono što treba. I u tome je problem sa ovim očiglednim odlaganjem i nespremnošću da se krene sa reformama.
Predsjednik Saveta stranih investitora Frederik Kueno ocenio je za RTS da vlada Srbije treba da pokrene i sprovede korenite reforme.
Poplave će imati kratkoročne i srednjoročne posledice, a glavni pritisak će biti na budžetu, zato što će biti potrebno da se obave široke rekonstrukcije. Savetu stranih investitora verujemo da to ne bi trebalo da uspori reforme, jer ovoj državi su definitivno potrebne reforme. Kada vidimo nivo nezaposlenosti, standard života, potrebno nam je da sprovedemo glavne reforme koje su prema nama, uspostavljanje istih pravila za sve, da svi igraju po istim pravilima, da se privatizacija nastavi po zajedničkim pravilima. Jedna od glavnih tačaka koje smo primetili je implementacija zakona, sprovođenje zakona je na relativno niskom nivou, dakle da se napredi državna administracija, da bude efikasnija, to je za nas ključno.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović rekla je da svi projekti u infrastrukturi i saobraćaju kasne, osim mosta Zemun-Borča. Upozorila je da su posljedice kašnjenja smanjenje konkurentnosti privrede, manje efikasnosti javnih preduzeća i plaćanje kamata na zajmove koji nikada nisu povučeni.
Pošto do isteka roka koji su ostavili poslovodstvu nisu dobili nikakav odgovor, zaposleni u proizvodnji Smederevske fabrike železničkih vozila ponovo su u štrajku. Traže isplatu zarada zaključno sa 24. junom, overavanje zdravstvenih knjižica, mesečne karte za prevoz i topli obrok. Sindikati traže i uključivanje njihovih predstavnika u pregovore o budućem strateškom partneru ili kupcu tog preduzeća u restrukturiranju.
Radnici industrije mašine i komponenta 14. oktobar iz Kruševca drugi dan zaredom ispred zgrade lokalne samouprave u Kruševcu održat će protestni skup. Zaposlenima se duguje 18 plata. Dejan Mutavđić iz sindikata Nezavisnost tog preduzeća kaže za Vesti u 9 da nema ni minimalnih zarada koje su im obećane, a ne znaju ni šta će biti sa socijalnim programom za koji se prijavilo 617 radnika.
Razlozi za ovako nešto je što u prethodnom periodu nismo uspeli, znači nagomilane probleme u 14. oktobru da rešimo kroz jedan socijalni dijalog i kroz seriju sastanaka koje smo organizovali sa nadležnim ministarstvima. U ovom trenutku zaposlenima se duguje 18 neisplaćenih zarada, dok su ostale naknade koje se duguju čak i po 40 i 50 meseci u kašnjenju. Tu pre svega mislim na naknadu za dodatak i odlazak za posao, za bolovanje i neke druge prinadležnosti koje proističu iz kolektivnog ugovora. Takođe zaposlenima za nekih 5 do 6 dana ističe overa zdravstvenih knjižica, nemamo bilo kakvu najavu, znači da će nam zdravstvene knjižice i posle 30. juna biti overene. Mi smo poslednju minimalnu zaradu primili u martu mesecu, od tada pa evo do danas u proseku mesecu smo primali između 5 i 6 hiljade dinara, što je svakako nedovoljno za jedan normalan i pristojan život.
Advokati Srbije nastavljaju štrajk, tako da i danas neće biti suđenja. Jedini izuzetak će biti predmeti kojima ističe rok za žalbu. Sa predstavnicima advokatskih komora razgovarao je ministar financija Lazar Krstić. On je predložio advokatima da na snazi ostane rešenje kojim se osnovica za paušalni porez uvećava za 41% umesto predloženog duplog ili trostrukog povećanja. Sastanak je završen bez dogovora, a advokati traže i razgovor sa ministrom pravde.
Slušate Radio Beograd 1. Pošto je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će u okviru MUP-a biti formirana radna grupa koja će proveriti navode o eventualnim kriminalnim aktivnostima Dragoslava Kosmajca, koga je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkodilera u Srbiji, stigla je vest iz Bratislave. Naime, Kosmajac neće više moći da koristi pasoš Slovačke, jer ga je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje proglasilo nevažećim, rekao je ministar policije Robert Kalinjak. Prema njegovim rečima, Kosmajac će biti priveden ukoliko pokuša da pređe granicu sa slovačkim pasošem.
A u Ministarstvo pravde stigao je zahtev tribunala u Hagu da se Srbija izjasni o davanju garancije za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. Vlada Srbije bi trebalo da odgovori na pitanje da li može osigurati da Šešelj tokom privremenog puštanja na slobodu bude u kućnom pritvoru bez kontakta sa žrtvama i svedocima i da odmah bude uhapšen ako prekršite uslove. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić podsjeća da je vlada do sada davala garancije za sve haške optuženike.
Mi smo automatski davali garancije za sve optuženike. Po prvi put se dešava situacija da jedan optuženik odmah kaže da neće poštovati uslove koje postavlja pretresno veće, a od nas se traže da poštujemo uslovi i damo te vrste garancija. Država je voljna, spremna da to uradi, ali moramo da imamo i saradnju optuženika kada se radi o poštovanju svih uslova koje pretresno veće traži. Mi smo svesni da tribunal traži izlaz iz ove situacije u kojoj je samo krivo za stanje u kojem se ovaj predmet nalazi. 11,5 godina držite čoveka bez pravosnažne presude, ne postoji opravdanje za takav čin. Ali u svakom slučaju mi moramo da budemo krajnje korektni, ravnopravni prema svim optuženicima. Tu je Vlada Republike Srbije u potpunosti spremna, ali još jednom ponavljam, ovo mora da bude dvosmjerna ulica i da imamo saradnju svih strana u postupku.
Poznavalac prilika rada Haškog suda, novinarka Ljiljana Smajlović, kaže za Vesti u 9 da će vlada dati garancije samo ako Šešelj pristane na uslove iz Haga.
Meni je teško zamislivo da država Srbija obeća tribunalu da će prisiliti Šešelja da radi nešto što Šešelj neće da radi. Znači, nezamislivo je da država Srbija obeća da će Šešelja silom da vraća kući ako on odbije da ostaje u kućnom pritvoru. Ja pretpostavljam da će država da da garancije samo ukoliko sam Šešelj pristane na uslove koje je postavio tribunal.
Vlada Srbije ima rok od 7 dana da odgovori na zahtev Haškog tribunala.
O događaju u svetu, situacija u Ukrajini i dalje u centru pažnje, nastavljaju se borbe na istoku te zemlje, uprkos proglašenom primirju koje je na snazi do sutra. Američki predsjednik Barack Obama zapretio je Rusiji novim sankcijama ukoliko ne preduzme brze korake kako bi se smanjile tenzije. U telefonskom razgovoru lideri Nemačke i Francuske, Angela Merkel i François Hollande, pozvali su ukrajinskog i ruskog predsjednika da zajedno rade kako bi se okončali sukobi proruskih snaga i ukrajinske vojske. O događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je zemlje Bliskog istoka da ne preduzimaju nove vojne akcije u Iraku, koje bi mogle dodatno da zaoštre situaciju. Kerry je na sastanku šefova diplomatija zemalja članica NATO-a u Briselu rekao da bi Bagdad trebalo da omogući da iračka vojska brani zemlju od ekstremista i da se ne oslanja na pomoć iz inostranstva. Šiitski verski vođa Moktada al-Sadr obećao je da će se snage pod njegovom kontrolom suprotstaviti sunitskim ekstremistima koji kontrolišu sever Iraka. Kako prenosi France Press, Sadr je rekao da podržava međunarodnu podršku iračkoj vojsci, ali samo onih zemalja koje nisu bile okupatori. U međuvremenu, Ujedinjene nacije saopštile su da se Irak suočava sa humanitarnom krizom i da je u poslednjim sukobima ugroženo oko milion ljudi. Nigerijske vlasti ubile su jednog osumnjičenog za bombaški napad u trgovačkom delu prestonice Abuđe, u kome je poginula 21 osoba, a 17 je povređeno. Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju, jedna osoba osumnjičena za napad je uhapšena. Bomba je eksplodirala u tržnom centru dok su se ljudi pripremali da gledaju utakmicu svoje reprezentacije na svetskom fudbalskom prvenstvu. Kako prenose svetski mediji, to je poslednji u nizu napada za koje se sumnjiče pripadnici ekstremne islamističke grupe Boko Haram.
Evropski lideri okupit će se u Briselu na dvodnevnom sastanku šefova vlada i država Evropske unije. Između ostalog, raspravljaće se o ekonomskoj strategiji Unije za naredni petogodišnji ciklus. Iz Brisela za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Samit se najavljuje kao buran, jer dobrostojeća Nemačka i dalje brani stav da zemlje Evropske unije treba da nastave sa stezanjem kaiša i opštom štednjom kako bi se izvukle iz krize, dok Francuska i Italija predvode one koji ukazuju da štednja kakvu propisuje Evropska unija zapravo vodi u recesiju, jer smanjuje kupovnu moć građana i tako zaustavlja ekonomski točak. Ova tema je izuzetno važna i na političkom planu, jer su osiromašivanje srednje klase kao i slabljenje i skoro ukidanje socijalne funkcije država u ime štednje učinili Evropsku uniju nepopularnom i ojačale krajnju desnicu i evroskeptike u Evropi.
Tokom radne večere u Briselu biće reči i o budućem predsjedniku Evropske komisije, koji će od novembra zameniti José Manuela Barroza. Kako je najavljeno, Barroza će naslediti bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker. Britanski premijer David Cameron više puta je rekao da to neće podržati.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv droge. Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kao podsjetnik na dogovorene ciljeve država članica o stvaranju međunarodnog društva oslobođenog od zloupotrebe narkotika. Inače, u borbi protiv droge postoji doza licemerija, jer su s jedne strane želje i proklamovani ciljevi, a s druge strane stvarni odnos prema tom problemu, kaže za Vesti u 9 kriminolog Zlatko Nikolić.
Mi imamo i u političke svrhe tempirane razne akcije koje faktički sagledate ne daju ništa, jer imate da na ulici cena narkotika ne pada. A ono je najbolji indikator da li je nešto uspjelo ili nije uspjelo. Jer onda kad država svojom dobrom voljom i svojim organima preseče te kanale snabdevanja, onda imate povećanje cena. Jer cena narkotika, kao i svega drugog što je zabranjeno ili proglašeno porokom, raste sa stepenom opasnosti da se to ima, odnosno posjeduje i rasprodaje. Pošto toga nema, vidljivo poslije svih gromova koje smo imali, znači da nije uspjela akcija.
Zlatko Nikolić kaže da se prljavi novac od prodaje droge koristi kao nelegalni novac za mnoge poslove raznih službi širom sveta.
Legalno, nijedan parlament neće da ima dobri za poslove koje oni ponekad obavljaju, koje ne mogu da se kaže da su čisti, zakoniti i tako dalje. Ne bi da dajem primere gdje se i šta prljavo radi od tih tajnih službi, ali to je činjenica da se radi u svim zemljama koje danas postoje. Što jače, što veće, to gore, pa onda priča o suzbijanju narkotika može da se zove samo suzbijanje, ali ne i prekid lanaca snabdevanja. Dok ima potrošača, imaće snabdevača i to je glavni problem.
Inače, u borbi protiv droge posebno značajna ciljna grupa su mladi koji često nisu svjesni brojnih opasnosti i koje treba motivisati za zdrave stilove života. U Europi je oko 70 miliona zavisnika od marihuane, od ekstazi i amfetamina po 10 miliona, od opijata 1,5 milijuna. U Srbiji je oko 100.000 narkomana, od toga su četvrtina zavisnici od heroina.
Slušate vesti u 9. Rokovi za žalbu na bodove sa završnog ispita su istekli. U školama će danas biti objavljeni konačni rezultati male mature za osmake, koji sutra i u subotu predaju listu želja sa odabranih 20 škola, smerova i profila. Za učenike u filološkoj i matematičkoj gimnaziji, u umetničkim školama i u onima u kojima se polaže prijemni ispit, upis počinje već danas.
Međunarodna konferencija na kojoj se predstavljaju naučna dostignuća iz oblasti informacionih, komunikacionih i energetskih sistema i tehnologija održava se na Elektronskom fakultetu u Nišu. U radu učestvuje više desetina naučnika sa svetskih univerziteta. Javlja Ozren Rašić.
Eksperti iz Bosne, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Nemačke, Portugalije i Sjedinjenih Američkih Država na skupu u Nišu saopštit će brojne naučne novine primjenjive u praksi, najavljuje dekan Elektronskog fakulteta u Nišu Bratislav Milovanović.
Imamo zaista nove rezultate u oblasti razvoja novih savremenih informacionih sistema i novih web servisa koji dobijaju na efikasnosti razmjene podataka i novih softverskih rješenja koje omogućavaju nove internet aplikacije koje imaju široku primjenu u svim sferama društva.
Po rečima Milovanovića, javnosti će biti predstavljena i značajna naučna dostignuća u oblasti telekomunikacija.
To su nove arhitekture telekomunikacijonih mreža i sistema i novi rezultati koji idu u smeru povećanja kapaciteta saobraćaja i kvaliteta servisa.
Učesnici naučnog skupa u Nišu posebno su zainteresovani za predstavljanje nove generacije informatičkih zapisa. Istraživanjima u ovoj oblasti bavi se profesor dr. Bane Vasić sa Niškog elektronskog fakulteta.
Ti sistemi će da budu primenjeni za jedno 5-6 godina. Neke stvari koje sam ja već radio su već primenjeni u čipovima, tako da je to saradnja sa industrijom i sa Ministarstvom nauke u Americi.
Naučnu konferenciju u Nišu zajedno organizuju Niški elektronski fakultet, Fakultet za telekomunikacije iz Sofije i Fakultet tehničkih nauka iz Bitolja.
Koncert britanskog pevača Billy Idola i ostalih izvođača koji je sinoć trebalo da bude održan u okviru festivala Calling na Beogradskom Donjem Kalemegdanu odložen je za večeras zbog lošeg vremena. Otvaranje kapija je u 18 časova.
Stigli smo i do sporta, s nama je Miroslav Nešić. Miroslave, govorit ćemo o mečevima svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu i o onima koji se održavaju na Wimbledonu.
Jeste, na turniru Wimbledonu imat ćemo troje tenisera u konkurenciji. Prvi će na teren Dušan Lajović, koji će oko 12.30 započeti meč sa Lukašom Kubotom iz Poljske. Bojana Jovanovski će dva puta izlaziti na teren, najprije oko 14 časova u paru sa Hrdinovom iz Češke, odigraće meč prvog kola sa slovenačko-španskom kombinacijom Andrea Klepec, Maria Teresa Toro Flor. Oko 18 časova Bojanu očekuje i start u konkurenciji mešovitih parova. Partner joj je Hrvat Mate Pavić, a rivali u prvom kolu bit će im Jürgen Meltzer i Anabel Medina Garrigues. Ana Ivanović će se u trećem kolu sastati sa kineskinjom Jie Zheng, a meč bi trebalo da počne oko 14.30. Inače, jučerašnji dan bio je uspešan za naše predstavnike. Novak Đoković je sa 3-1 savladao Radeka Štepaneka, a Bojana Jovanovski sa 2-1 Viktoriju Azarenku. Fudbal, svetski šampionat u Brazilu, preostalo je da se odigraju još 4 utakmice prve faze. Od 18 časova sastaće se Sjedinjene Američke Države i Nemačka, kojima je dovoljan i nerešen rezultat za plasman u osminu finala, dok Portugal i Gana direktno ne odlučuju o svom daljem ostanku na mundijalu. U 22 časa još 2 meča, Alžiru je dovoljan i bod, a Rusiji odgovara samo pobeda za dalji plasman, dok duel Belgija-Južna Koreja nema rezultatski značaj jer su se Belgijanci već plasirali u osminu finala. Sinoćni rezultati: Ekvador-Francuska 0-0 i Švajcarska-Honduras 3-0, dalje idu Francuzi i Švajcarci, Argentina je pobedila Nigeriju sa 3-2, a obe selekcije su se plasirale u osminu finala, dok je na oproštaju od svetskog prvenstva Bosna i Hercegovina pobedila Iran sa 3-1. Najzad košarka, naši klubovi su dobili i zvanične pozive ULEB-a, Crvena zvezda će naredne sezone igrati u Euroligi, a Partizan u Eurokupu.
Hvala Miroslavu Mešiću.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto protestuju advokati? Da li su u pravu kada tvrde da su im opterećenja neizdrživa? Kako napuniti državnu kasu u situaciji kada se porezi sve teže ubiraju? Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu i u Beogradu ovog prepodneva je 18, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni. Danas promenljivo oblačno, mestimično kiša. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, prepodne sa dužim sunčanim periodima, a posle podne moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura 24 stepena.
I pre odjave vest koja je stigla iz Bolivije, levičarska vlada te zemlje okrenula je naopako brojeve na časovniku na zgradi kongresa u glavnom gradu La Pazu. Tako su sada sa leve strane časovnika brojevi od 1 do 6, a sa desne preostali, mada sat i dalje pokazuje tačno vreme. Zvaničnici kažu da je taj vladin potez izraz dekolonizacije u zemlji sa dugom tradicijom gušenja domorotačke većine, a opozicija to ocenjuje kao pokušaj da se izmene zakoni vremena.
Čuli ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.